Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det veldig viktig da, at når jeg da slipper på første gjest her nå I dag, at dere gir rette vedkommende en applaus som han sent kommer til å glemme, for det er ikke hverdagskost for meg applaus, folkens. Rett og slett. Det ekstrem overvekt av ekspertise, ekstremt underskudd av, av kjendisfaktor. Gi han en rabiat applaus. Det konservator ved Akershus slott og festning, Tom Andersen! Kom igjen! Wow!
Hei, hei.
Hva det? Ja,
takk, takk.
Wow! Vi sitter så langt unna, vi skulle sagt det var Tore Sagen, for det tror jeg det hadde trodd på. Det var deilig med litt ordentlig applaus.
Ja, veldig bra. Det skjer ikke så ofte, nei. Det ikke det. Jeg har ikke så mange.
Nei, men det hender at det noen helt få som klapper veldig kraftig.
Det hender jeg holder omvisning på anlegget her, og da får jeg en applaus av en håndfull mennesker jeg gjør det.
Fordi, hva det du gjør I din vanlige jobb?
Du, jeg jobber jo I forsvaret. Vi har Forsvarsmuseet, og jeg leder av besøkssenteret som ligger rett bak her, og har formidlingen av indre festning som mine daglige arbeidsoppgaver.
Riktig. Så går du med sånn lite flagg, og så sier du, her skjedde ditten, her skjedde datten.
Det kunne vært lurt, men jeg gjør ikke det, faktisk. Nei.
Men du likte tipset mitt, du skal ta det med videre.
Det et godt tips. Akershusflagg I så fall, får vi gå rundt med, kanskje.
Ja, riktig. Det et eget Akershusflagg?
Nei, men vi kan jo lage et, kan vi ikke det?
Hvis det noen vekstilologer I salen I dag, så det bare å sette seg ned og begynne å designe et Akershus-flagg. Så du er jo historiker, ikke sant? Det ikke feil å kalle deg.
Det riktig å kalle meg det.
Det riktig å kalle deg. Ja, visst. Det jo supert. Det. Og du da en sånn historiker som tar en liten dirty chance I ny og ned, og som kaster ut et par spektakulære fakta som kanskje ikke riktig? Eller du den typen som på en måte har masse sånn forbehold, og nei, kildematerial dårlig, og sånn litt sånn kjedelig type da?
Hva tror folket? Nei, vet du hva? Jeg liker å holde meg til det reelle. Jeg liker ikke å gå ut på galeien, rett og slett. Det reelt, det det jeg kjent for.
Men hvis ikke du helt sikker, så
Så holder jeg munn.
Så hvis vi begynner veldig lett da, hvis jeg spør nøyaktig, når var det festningen ble bygget? For det står 1299 borti her, la oss se.
Det står 1299, men det jo ikke et reelt årstall.
Det ikke et reelt årstall. Er ikke det et reelt årstall?
Nei, det ikke det.
Det helt mye fakta om 1299. Nei.
Saken at I 1299 så fikk vi et kongsskifte I Norge. Så Håkon Magnusson tok over.
Ja.
Ble Håkon den femte. Ja. Og da fantes det ingenting her I 1299. Første bevis vi har på et anlegg eller noe av en viss størrelse på Akersneset bak oss, fra juni 1300.
Ja. Men så da regner du med at de har brukt litt over 6 måneder på å bygge det?
Vi ganske tett opp til Nordpolen I landet her.
Ja.
Så byggeperioden I forhold til middelaldersteknologi begrenser seg selv fra april til september cirka.
Ja.
Så ja, vi her kan tenke oss at en gang etter 1288 startet man byggingen av det som ble Akershus.
En gang etter 1288, men før 13...
Før 1308.
Alright, ok, men det 20-årsintervallet. Det ikke det verste jeg har hørt. Nei. Det veldig greit. For eksempel når man snakker om når dinosaurene døde ut, for eksempel, bruker man noen enda større intervaller. Det var 65 millioner år da jeg gikk på solen, og nå det 66. Føler jeg meg gammel.
Ja, det ser du. Ting skjer. Ja.
Hvor mye av dette her er liksom originalt da? Går det an å si noe om det? Eller er det mye av dette her liksom, jeg skjønner at scenen lysriggen er nyere og sånn. Er det noe av dette som er liksom 1300-tallet? Eller er alt den veggen der liksom? Vet du?
Ja, fra der vi står nå, eller sitter nå, ser alt ettersom, så er det ingen, ser vi ikke det som er gammelt her. Oppe på toppen av klippene, skjult av senere endringer, ligger middelalderborgen, rett og slett. Ja.
Den finnes ikke lenger?
Jo da, det finnes flere deler av den, men det har blitt virket bak 700 år, da, som vi sier.
Ja. Blitt virket, ja.
Rett og slett.
Ja. Ja. Jeg vet også, når det har blitt virket hjemme hos meg en stund, da merker jeg, da må vi vaske.
Ja. Da må vi vaske, ja.
Hva var årsaken til at man bygde dette her? Var det noe krig og noe dritt?
Hvis vi tror på den historien om at det var i 1288, så vet vi at det var et opprør på Østlandet i 1287, ledet av Jarlen Alv Erlingsson.
Han, ja.
Han har man hørt om. Og der hadde denne Håkon, som ble Håkon V, makten som hertug i landet, nest etter sin bror, kongen. Og der gikk de til angrep og bortførte høvedsmannen på borgen og drepte han senere. Ganske enkelt. Byen var ikke befestet på noe vis.
Nei.
Og da tenkte man sitt etterpå at her må man gjøre noe for å forsvare kongemaktens interesser på Østlandet. Derav Akershus, tenker vi.
Nettopp. Og har den offisiell funksjon i dag?
Akershus, hvis vi tenker på slottet, så er det regjeringens fremste representasjonslokaler. Det er et kongelig mausoleum der. Og
det så jeg var på tur her selv i våres. Og så tror jeg ikke faen i meg, går du rett på gamle kong Olav, jo. Han ligger i en kiste, alle kan klappe en kanskje, men han kan liksom gå bort den.
Ja, i mausoleet så hviler medlemmer av den nye norske kongefamilien etter unionsoppløsningen.
Det er jo helt utrolig, men betyr det, altså en dag i fremtiden så vil jo Harald gå bort, skal han også inn der? Har ikke spurt?
Nå ble det mausoleet etablert i 1948,
ja.
Og det hviler da fire medlemmer der allerede, så vi får regne med at hans majestet og dronningen vil hvile der.
Sier du det?
Det tror jeg.
Det er jo ganske utrolig da. Og ja. Det skal fortsette, skal du rekke da? Nei, jo.
Nå er det kommet til det punktet hvor jeg holder munnen.
Ja, det er ikke sant.
Vet jeg ikke helt.
Ja, litt langt fram i tid forhåpentligvis. Ok, og dette her, bare så det jeg har sagt, dette er et aktivt militært anlegg, det er derfor vi ser på en måte soldater rundt her. Stemmer det?
Det er riktig.
Så det betyr at der vi vanligvis har sånn livepod og sånn, så er det jo bare sånn tyttebærpolitik, som vi sier, som kan si at du skal gå sånn, men her kan de ramme bajonetten opp i mellomgulvet på deg, blåse bly opp i kjaken på deg, så det flasser ut.
Ja,
hvis du stjerner lapskaus da.
Ja, hvis det går langt nok, så kan det godt hende at de kan finne på den slags.
Ja, da kommer vi av videre, for masse oppmerksomhet, det er jo stas.
Ja da.
Ok, da har vi plassert deg, du er eksperten på dette her, vi ser rundt oss, men vi skal få inn flere gjester her, vi skal snakke masse om Akershus, slott og festing, tro meg, men vi skal også snakke litt om Norges historie, og vi skal snakke om både litt nyere ting, men også veldig gamle ting, og vi har en gjest til som heller ikke er innmari vant med mye applaus, som dere må gi skikkelig trøkk når hun nå spenner på seg jetpacken for å fly inn her. Spektakulær, nei, det skal bare gå inn og regne med. Det er dere klappeklare? Har dere hendene sånn? Ja, veldig bra. Her er hun! Doktor i historie med særlig interesse for viking og middelalder, ikke minst kriminalitet i eldre tider, Anne Irene Risøy!
Ja.
Ah. 700 klapp igjen. Det er alltid fint. Var ikke det? Er ikke det stas med applaus?
Ja, fantastisk.
Du er altså professor ved Fakultet for Humaniora, Idretts- og Utdanningsvitenskap ved Institutt for Kultur, Religion og Samfunnsfag på Campus Drammen. Er ikke det mange ord i en arbeidstittel?
Jo.
Hva er det betyr?
Ja, jeg bruker å kalle det USN.
US,
USN.
USN, ja. Ja,
Universitetet Sør-Norge. Ja.
Nettopp.
Det holder.
Ja, og der jobber du.
Ja. Ja.
Hva du driver med der, da?
Jeg underviser folk som skal bli lærere.
Ja.
Ja.
I?
De skal ut og bli lærere i samfunnsfag, og der jo historie en ganske viktig del, så jeg prøver jo da å pøse på mest mulig med gammel historie, vikingtid og sånn.
Masse gammel historie.
Ja, masse gammel historie.
For du har jo, i hvert fall, du og en forfatter til, som har skrevet av skoleverket, eller det kanskje for universitetsnivå, som heter Norges historie 800-1536.
Ja.
Hvorfor har du bare skrevet om det som skjedde på morgenen og frem til klokka 3:30 på... Nei, ja. Men vi skulle velge deg ett år fra den perioden der, som du, som et bra år, liksom, da ville du levd hvis du skulle velge ett.
Ja, 820-tallet.
Du går så tidlig!
Ja.
Jeg var sikker på at du skulle velge litt senere, da var det liksom litt bedre å... 820?
Ja, eller rundt her omkring.
Før Harald Hårfagre, det. Takk. Hvorfor det?
Ja, det har litt med Oseberg-gravleggingen å gjøre, for der var det funnet to mektige kvinner som var gravlagt.
Ja.
Og det jo den best bevarte vikinggrava som vi har, så jeg tenker at hvis jeg var en av de to damene der,
ja.
så kunne jeg godt tenke meg å leve, men ikke som trell, for eksempel.
Ikke som trell, ja. For var det en trell oppe i den grava også? Jeg vet, jeg fra Tønsberg, jeg skjønner du.
Nei, de har funnet ut at begge de to damene ser ut til å ha hatt det ganske greit når de levde, at det... Ja. Man vet egentlig veldig lite om det, bortsett fra at de ser ut til å ha vært veldig høyt oppe på... Ja,
men så var det ikke trell, den der lille... Den high-end trell i så fall. Premium trell.
Nei.
Ok. Ja, greit. Veldig bra. Vi skal også ha inn en tredje gjest, som skal sitte her sammen med oss i dag, så vi får fullt kompani. Han, det kjendisgjesten da, som kommer nå. Han får stort sett gå i fred sånn til det daglige han også. Men det mest fordi han stort sett i skauen, veldig lite ute og går i gater. Han folkeminnegransker. Han Norges fremste ekspert på utedasser, loffere, hoppbakker, tømmekøyer, femmila, alt som du aldri får opp på TikTok. Han skriver 5 bøker i året. Han valser sin egen havregryn hver morgen på en gammel østtysk valse, det er sant. Han den eneste jeg vet om som ikke har mobiltelefon. Her Tor Gotaas! Hva det, Tor?
God dag.
Hallo. Gi meg nevann.
God dag. Ja.
Du jo kjent stemme for mange som hører podcast, men det ikke alle som vet at det går i shorts hele året.
Jeg gjør det.
Ja, du gjør det.
Jeg går inn om vinteren og ut om sommeren.
Ja, for det som er overraskende med det, er ikke at du går i shorts hele året, det er også at du går med ullgenser hele året. Den kombinasjonen er ikke så kjent.
Nei.
Du, altså, du jo kjendisgjesten i dag. Har du liksom blitt spurt om sånn skal vi danse og sånn?
Jeg hadde ikke stilt opp for en milliard.
Milliard?
Nei, ikke.
Nei, nå så lav som en krone her nå, så hadde ikke jeg gjort det heller. Men du da, har da ansvar for liksom den nyere delen av Norges historie, siste par hundre årene her i dag. Ja. For du jo glad i å prate med gamle folk, som kjenner gamle folk. Som kjenner
jeg prater gamle folk. Med gamle folk før de dør.
Før de dør, ja.
Ja, etter for sent.
Og da samler du sammen dette her, og lærer.
Skriver bøker, ja.
Ja, skriver bøker.
Ja.
Hva den siste boka du har skrivet nå?
Det kommer til en bok på onsdag som heter Villeskall om Petter Northug. Det en treningshistorie om Petter Osten. Petter Northug har trent. Jeg har pratet med cirka 40 ganger og cirka 43 andre personer, og så kom boka ut på onsdagen, og så kommer det en bok om norske tømmekøyer i oktober, og så kommer det en bok om skimuseet i 2. desember, og så kommer det en bok om 219 timer i Amerika på 15. september. Det det i år, 4 bøker i år.
Men 4 i år?
Ja, 4, ikke 5, men 4.
Nei, nettopp, jeg trodde det var 5, ja.
Ja, 4.
Det var altså gøy, for da jeg spurte, du var jo gjest i siste episode av forrige sesong, da spurte jeg, hva vil du liksom snakke om? Og så sa du Brumunddal. Så sa jeg, ja, ok, greit, det får gå. Og så spør jeg om Brumunddal, det nok til å liksom, skrive han hele episoden med? Så, ja, jeg har skrevet 5 bøker om Brumunddal.
6?
Ja, og så spurte jeg da. Ja, nå det 6.
Ja.
du ferdig med Brumunddal da, eller kommer det mer bøker?
Nei, masse bøker. Sikkert 10 bøker litt om Brumunddalen i løpet av neste 20 år, kanskje.
Vi rett og slett klare, alle fire her, for å sette i gang med den fasteste av spalter, nemlig Faktaboksen! Kommer du på henter deg, Thor?
Det bra.
Det der, da. Dæven. Ok. I podcasten 198 land så har jeg altså en fast spalte som sparker I gang alle episodene, som heter Faktaboksen. Der går vi da gjennom grunnleggende fakta om alle land, hovedstad, innbyggertall, alle de tingene der som I en faktaboks. Men fordi vi da snakker om gamle dager I dag, så skal vi snakke om på en måte ja, en historisk vri på akkurat det. Så hvis jeg da begynner med deg, Tom, så skal jeg spørre hva som hovedstaden I Norge. Jeg vil spørre, hva var den forrige hovedstaden I Norge?
Den forrige?
Forrige hovedstaden I Norge.
Bergen var jo hovedstad lenge her I landet.
1270-1314?
For eksempel.
Ja, ja. Den gjelder. Mener vi at det den? Vi kan si London.
Vi kan, ja.
Det var jo denne krigen.
Ja. Skal vi si det?
Det noen som uenig I det? Da stemmer vi altså for, vi stemmer for Bergen.
Vi stemmer for Bergen.
Må ikke si til de der borte, de blir helt håpløst høy på pæra. David Vatne og Herman Friland egen her, de blir helt, hvis du sier at de har hovedstaden, oh, fitt, de rakker. Ok, Thor.
Ja.
Innbyggertallet I Norge I dag jo 5,5 millioner.
Ja.
Hvor mye var det for 200 år siden?
1 million.
Det ja, det helt riktig. Det på, nesten på dagen. Altså, 1822 bikket vi 1 million innbyggere. Bra, pent. Hvis jeg sier da Quisling ble skutt opp I Røysa her, sånn 45.
3,3 kanskje?
Ja, ganske riktig.
Ja.
Så ble det litt mindre akkurat at det skjedde Quisling, da, selvfølgelig. sank litt grann, da. Og så, hvis vi sier da festningen ble bygd, da, Tom, rundt 1300, har du peiling da?
Ja, under 450 I hvert fall. Kanskje ja. 300 og et eller annet.
Det akkurat det står på Store Norsk Leksikon. Det står mellom 300 og 450 000. Veldig pent. Og det som interessant da, hvis du går fra 1300 til 1500, 200 år senere, da skal du jo ha blitt masse mer mennesker selvfølgelig. Men vet du hva realiteten
Det har nok sunket ganske dramatisk.
Ganske dramatisk. Og hva kan det skyldes?
Det skyldes pestkatastrofer. Gjentatte pestkatastrofer, vil jeg formode.
Jeg har skrevet opp 22 pestkatastrofer mellom 1300 og 1500 her. Altså da de da gått fra opp under 400 000 til mellom 150 000 og 200 000. Det ganske sinnssykt. Det var en fæle tid før, altså. Jeg glad vi lever nå. Eller, du skal fortsatt få 820, du, altså. Ok, til alle sammen her nå. Når, jeg pleier å spørre, det større eller mindre enn Norge? Så hvis jeg sier, gamledagers Norge større eller mindre enn Norge, så kan jeg si, når var Norge på sitt største?
Midt på 1200-tallet.
Ja,
ja helt riktig. Kanskje 1260-tallet.
1261, for å være helt presis. Og da var altså Norge, inkluderte da Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Nordkalotten, Island, Færøyene, Orkneyene, Shetland, Hebridene, Isle of Man og Grønland. Det pent. Norge var Europas største land I 1261. Nå vi rota det til.
Ja, man snakker jo om Norgesvelde.
Ja.
Det kan vi ikke gjøre nå lenger, dessverre.
Nei, vi skal se hva vi får gjort I fremtiden. Det noe som tøy etter hva som var Norges høyeste topp før Gallepiggen da? Som de trodde var Norges høyeste topp, eller merke?
Var det ikke glitter til nå?
Nei, de trodde det var snøhøta, men så klatret de opp på Gallepiggen og Morten I 1840. 1840, så ble Gallepiggen Norges høyeste fjell. Forrige nasjonalsang.
Sønder av Norge da.
Sønder av Norge riktig! Veldig bra, og vet du når den sluttet å være nasjonalsang, Thor?
Det ikke så jævlig lenge siden.
2019.
Ja.
Ja. Sønder av Norge var offisiell nasjonalsang I Norge til 2019. Ja. Den offisielt ble en sang som heter Ja, vi elsker. Dette landet som da tok over den. Og så til slutt tenkte jeg bare ta norske flagget. Alle kjenner jo det norske flagget. Og så før det så har det vært en hel haug med sånne varianter med svenske inn I hjørnet der og danske ned I hjørnet der og mye sånt krusidul. Men har vi hatt noen helt andre flagg I Norge som dere vet om?
Ja, vi har jo hatt et flagg med den norske løven på.
Det
som nå kongeflagget.
Ja, han han som står.
Han, ja, kongen, ja. Nei, løven med øks og krone.
Ja, en slags konge hvis han har krone.
Hva sier du?
Han jo konge hvis han har krone.
Ja, det konge. Ja. Og den mener man jo dukte opp rundt 1280.
1280?
Ja.
Det første norske flagget?
Nei, det var det nok ikke. Men det litt sånn vanskelig å snakke om flagg I den perioden her. I hvert fall så var det personlige våpen til monarken.
Ja.
Som da senere ble tatt over som et offisielt flagg for kongeriket. Kong Sverre hadde jo en sigerfluga, antageligvis en ørn av noe slag.
Ja.
Så hadde man en løve uten krone en periode. Hertug Skule hadde det, og Håkon IV Håkonsen hadde det. Men I engelske kilder så ser vi at denne Håkon IV hadde langskip som sitt merke. Og det jo ganske betegnende på Norge, som da var en sterk sjømakt.
Når dere historikere sier langskip, så mener dere vikingskip, ikke sant?
Ja, i prinsipp så er det vikingskipet.
Men det er ikke helt.
Jeg er ingen ekspert på den delen.
Det, ja, det er veldig sånn historikgrad, å si. Ok, men da rett og slett lokker vi faktaboksen for denne gang, og så går vi til hvordan var det der, da? I spalten hvordan var det der, da, skal vi snakke om hvordan det var i Norge i gamle dager, folkens. Hvis man blir født i Norge i 2023, så blir man født igjen i, altså, i et av verdenshistoriens mest velfungerende stater, mest demokratisk, høy rettssikkerhet, velferdssystem, høy levestandard. Men de tingene som de da har krav på i dag, mener vi, de var jo, kan folk bare drømme om når vi går tilbake i tid. Og Anne Irene, du har jo peiling på den gamle, gamle, gamle historien her. Og hvordan var livet til folk i Norge liksom, på vikingtida? Hvordan bodde folk?
Altså, du kan si at det avhenger jo ganske mye av hvilket sikt du hørte til. Jeg mener, ja. Var du for eksempel født inn i en familie med jarler, konger, dronninger, høvdinger, altså det siktet der, så hadde du det jo mye bedre enn du for eksempel var samfunnets bunnskikt, som da var treller, og det var jo, altså det var jo slaver, det var jo folk som var gjenstand for kjøp og salg. Så det avhang ganske mye av hvor du, ja, rett og slett hvor du, hvilket skikt du tilhørte i samfunnet.
Så hvis du var på, hvis, la oss si at du var vanlig liksom nedre, hva kaller du det, nedre middelklasse, bodde man liksom i hus, eller hva hadde man liksom, hva hadde man?
Ja, altså du kan si at hvis du var liksom en sånn jevnt god bonde, så var det jo ofte vanlig da i vikingtid at du hadde langhus. Mm. Og da hadde du gjerne en skillevegg, så bodde folka bodde da i ene delen, og så hadde du husdyrene i den andre delen. Så de kunne være sånn, ja, rundt 20-25 meter lange, 4-5-6-7 meter breie.
Ganske store hus.
Ja, ganske store hus, men det største man har funnet er jo oppi fra Borg i Lofoten.
Ja.
Og det var jo hele 83 meter langt, så det er jo kjempesvært. Det er jo, ja,
det er jo svært, da.
Ja, altså du løper 60 meter og så litt til, liksom.
Ja, ja. 83 meter, det, ja, precis.
Så det, ja, det er jo gigantisk, så det var sånn 700 kvadratmeter eller noe i den stille grunnflate.
Men det bodde ikke én familie med to unger og...
Nei, okay. Nettopp, det var nok ikke helt der. Nei, altså du kan si det har nok vært en høvding som da har bodd der, og du kan si hvis du da tilhørte høvdingsskiktet, så hadde du jo selvfølgelig, du hadde trolig dine egne krigere, du hadde altså du hadde slaver som jobbet for deg. Mm. Så det er sånt hus som det der, så kanskje det kunne vært en 100 stykk som bodde der.
100 stykk, ja. Men altså, så det var ikke, men altså, da måtte, kunne alle gå inn og sove i det huset? Eller måtte man liksom ligge utenfor og fryse?
Ja, altså det er jo vanskelig å si. Hvor fikk slavene sove hen, for eksempel?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei, det vet jeg ikke heller. Skulle gjerne visst det, men...
Men vet du hva de åt og sånne ting, da?
Ja, altså hvis du for eksempel sånn som Talpeborg, altså langs kysten av Norge, så var det jo selvfølgelig veldig mye fisk. Fiskeressurser, egg fra villfugler... De hadde selvfølgelig også tilgang til kjøtt. Ja, ellers så vet man jo at korn var jo veldig viktig. Det var ikke bare viktig for, altså, på grunn av altså, mat, men også fordi man brygget øl.
Ja, gjorde det.
Ja. Ja, det var jo veldig viktig.
Ja, for det hadde det liksom en vel så viktig posisjon før som det har nå, mener jeg har inntrykk av. Ja,
trolig en mye viktigere posisjon, faktisk.
Viktigere enn nå?
Ja, viktigere enn nå.
Viktig nå, altså.
Ja, altså, det var, altså øl var jo noe man rett og slett trengte for å markere veldig viktige overgangsfaser i menneskets liv, altså sånn som gravel. Jeg var antatt en del her kanskje har hørt ordet gravel,
ja.
For det var jo i bruk i veldig mange norske bygdesamfunn, nesten helt opp til sånn, 2. verdenskrig. Og det var jo, altså rett og slett, altså det markerte da at da hadde mennesket forlatt denne verden, over i neste verden, arvingen tok over, og man... Altså, man markerte liksom da hele den lakten der da, med øl.
Og det var liksom mer positiv stemning da, kanskje rundt en sånn...
Ja, en del av de skildringene man har fra gravøl viser en veldig positiv stemning, ja.
Hentet det på en måte at et gravøl utartet i den grad at det førte med seg flere gravøl, hvis du skjønner?
Ja, det kunne skje, for det er klart på sånn positiv stemning med masse altså, drikking, det kunne jo... oppstå slåsskamper, ja, med kanskje litt, både litt øl innenbords og kniv i slira og så videre. Så det kunne jo absolutt skje. Men altså du kan si øl Ja, altså barseløl, gravøl.
Barseløl?
Ja, når du, ja.
Ja, sier du det?
Giftmål, drikkebryllup for eksempel.
Drikkebryllup, ja, det
liker jeg. Jul, drikkejul.
Ja, ja takk.
Det var veldig viktig, drikkejul.
Ja. Det ikke så populært nå lenger, jeg har sett en del kampanjer for det på TV når det sånn helligdag og sånt.
Nei, men det var veldig viktig den gangen, for du ble jo faktisk bøtelagt hvis du ikke brygget øl til jul.
Ja,
du ble straffet for det. Du fikk bøter for det hvis du ikke brygget øl til jul.
For da kom politiet og banket på døra, og så sa de, unnskyld, har du øl til jul? Og hvis det var nei, så fikk du bot.
Det kunne du risikere da, ja.
Ja, det var en fin variant. Og det var vikingtida og middelalderen.
Ja, altså det har man da i den eldre gula tingslova, og den gjaldt jo da for Vestlandet. Og der har du da en paragraf som sier at liksom bønder, de skal brygge øl til jul. Altså de var pålagt å brygge øl, og så står det riktig nok også at de skal signe, altså velsigne dette ølet til Jomfru Maria og Kristus sin ære, og det var jo da trolig en måte å rett og slett skrive inn i kristen tradisjon, en gammel hedensk tradisjon, for det gamle ordet jul er jo faktisk et ord som også ble brukt i hedens tid.
Ja, det er bare en Jesus drakk, det står jo i Bibelen, så det skal jo være greit. Det passer, Jomfru Maria kan ikke så dranke, kanskje?
Nei, men det var jo vin.
Det var vin, ja.
Ja, vann til vin, men her går jeg ikke.
Ja, det er akkurat det. Den er det mange som har brukt mot kristendommen. Men stemmer det? Altså, jeg tenker på, det må jo ha vært, altså, lyskildene i gamle dager må ha vært utrolig få. Det må ha vært dritmørkt overalt hele tiden. Mørkt inne, mørkt når det er kvelden, så er det dønn mørkt. Det må jo ha påvirket hvordan folk levde. Det er ikke noe å fly rundt inne etter når de ikke har lys.
Nei, altså de hadde utrolig mye bedre soverutiner enn det vi har i dag.
Ja.
Mindre problemer med søvn. Altså var det mørkt, så var det jo mørkt.
Ja. Da... Så må du gjøre noe med møblemang også. Tenk, jeg kan ikke ha masse møbler midt på gulvet hvis det er mørkt.
Nei, men de hadde jo veldig lite møbler også.
De hadde lite møbler før?
Ja, veldig lite møbler.
Her kommer det renner inn med fakta.
Ja. Stoler for eksempel, det ser ut til å først ha begynt å komme litt i vanlig bruk sånn ut på 1500-1600-tallet.
Sier du det?
Ja, så de hadde benker og de hadde bord, men ofte så kan det jo være at de bordene rett og slett bare ble klappet sammen. De sov gjerne på benkene som de satt og spiste på.
Ja.
Så liksom dette med å snuble i møbler, overmøblerte rom, var kanskje ikke den helt store, helt store greia.
Så du, man kan definere deg som en person som er opptatt av historie frem til stolen ble oppfunnet omtrent da?
Ja, noe sant. Ja.
Ok. Jeg mener også hørt, før vi slipper det, at vikingene, at de var så små, at de var så knøtta av små hobbiter, alle sammen. Stemmer det?
Nei, ikke så veldig mye knyttet små. Jeg tok, altså siste gangen jeg tittet på det der, så fant jeg en studie som var gjort av en del forskere som har sett på, altså de har sett på skjelettet fra flere kirkegårder her i Norge. Det var jo riktig nok fra ca. 1000-tallet til 1500-tallet da, så var jo...
Nyere tid.
Ja, men ja, litt nyere tid, men, men du kan si at levemåten var jo stort sett den samme, men da var vel gjennomsnittet for menn var på rundt 175 centimeter og... Så det er jo ikke så veldig mye mindre enn de som møter til sesjonen i dag.
Nei.
Er det rundt 180 eller noe i den stil?
Ja, rundt der. Og, ja. Men så det er bare myte da. Altså. Folk var ganske relativt, sånn som oss.
Ja, relativt. Altså ja. Litt mindre, men ikke så mye mindre. Det var liksom ikke en gjeng pygmeer som løp rundt.
Nei. Men husdyra, de er jo, har vi jo på en måte avlet altså en ku på et jord i dag. Den klarer seg ikke veldig lenge på en sete på Vestlandet, med litt sånn glatt åker. Hvordan så, altså husdyra må jo ha vært mye mindre.
Ja, husdyrene de var absolutt en del mindre, for det er klart det som har skjedd med altså, nyere alv, særlig de siste 2-3 generasjonene, har jo, hva skal man si, omkalfatret ganske mye på, ja. på hvordan den norske husdyrbestanden ser ut da.
Og
det er mye liksom større, kraftigere dyr.
Det er litt artig å se for seg, for jeg leste et eller annet at Harald Hardråde, gamle norske kongen, vikingkongen, han var over 2 meter høy, er det flere som heter, som mener da. Og da kan man liksom se for seg han på sånn bitte liten hest, en sånn subber nede med beina, løper sånn. Tror du det var sånn? Forslaget på Stamford Bridge?
Altså, hvis han var 2 meter høy, så begynner du nærmere sånn subbing bortover.
Ja, det er fint at du kan bekrefte at det var sånn det var. Det er på jakt etter. Rovdyr i Norge, jeg bare ser på meg, mørke, skav, det var, nå er det 2 ulv i innlandet, så får jo Trygve Slagsvold Vedum bakover sveis. Men da må det jo ha vært, eller det er jo veldig vanskelig i hans tilfelle da. Men han må jo vokse ut først så han kan få det, men det må jo ha vært forbannet mye dyr overalt. Vet du noe om det, Thor? Hvordan det var?
Hvilken epoke er det på da?
Det på altså ulv og bjørn og sånt i skaven.
Det var mye på 1770-tallet, for han jeg snakket med som hadde en oldefar som født i 1830, som hadde en bestefar født i 1770, han hadde pratet om ulveflokker i Brumunddalen på 1770-tallet, da var det at de måtte spikre igjen vinduer, og de, altså det var små vinduer, men glugla, og de hørte ulven skrike, og det var vanlig ut på 1800-tallet, for de drepte mye ulv og bjørn, særlig på 1800-tallet, ja. Ble nesten utrydda.
Det betyr jo, da må jo på en måte hele liksom, forholdet til verden rundt seg må ha vært annerledes, for det ikke bare å gå ut i skaven.
Livet var veldig seriøst. Ja. Du vet at unger var ofte gjetere, og unger var redde for å bli overfalt, eller at bjørn eller ulv. Du kan tenke deg, hvis du 7-8 år og gjeter kuer i skogen eller på fjellet, og så det ulveflokker. Hvis du bare at du vet om det nok, altså. Så det var en helt annen respekt for sånn enn det er i dag.
Du, bare før vi runder av, liksom, det med livet på vikingtida, så kjenner du til den skikken med gravgangsmenn? Har du hørt om det?
Ja, altså jeg har hørt om den, fordi jeg elsker å lese sære gamle lover.
Du elsker å lese gamle lover, du?
Ja, jeg elsker å lese gamle lover.
Da åpner du deg en flaske sherry og en krukke med sylt av fiken, og så er det frem å lese gamle gulodrikslover.
Ja, og så dukker noe sånt opp.
Ja.
Nei, men altså det er jo rett og slett bare, altså man putter en familie som altså fri til treller, de som har vært treller før, men som da har fått fri status. Men så er jo da settingen det at de er fattige, og da blir de da plassert opp i en grav, hele familien.
Hva du sier nå, det må bare alle få med seg.
Ja,
altså du bare plasserer dem opp i en grav, hvorfor det?
Ja, altså det er jo fordi at de er ikke i stand til å forsørge seg selv. Og det er jo tanken bak at siste mann som overlever, ja, den får man da tar man da opp og kan.
Mamma, pappa, unger, onkel, tante, alle, hvis de skal ha hjelp, så må alle ned i en grav, på med lokket, og den siste som overlever får skål med grøt.
Ja.
Ja. Ja, det er klart at det er ikke alt som var bedre før.
Nei.
Det er ikke. Men det er jo et snev av velferd der, må ikke glemme det, må ikke være bare negative, folkens. Det her er i hvert fall noe å hjelpe å få. Ok, Tom, det er jo, altså, gamle dager er jo sett med våre øyne direkte kummelig. Men her på Akershus festning og slott, så var det jo liksom toppskiktet. Det var dronninger og det som verre er som har bodd her. Og hvis du da tar liksom 1300-tallet da, på Akershus, da, hvordan var liksom livet for en av de absolutt høyest plasserte i samfunnet?
Ja, vi har ikke så fryktelig mange kilder fra den perioden.
Men det var det jeg sa han kom til å bli sånn.
men vi har et brev som denne Margrethe Valdemarsdatter, altså dronning Margrethe den første, senere, skrev til sin mann, Håkon VI, mens han var ute og, i Sverige, faktisk. Og der skriver hun at, eller hun ber han om å skaffe henne kredit hos en navngitt kjøpmann i Oslo by, for det er hverken mat eller drikke igjen på Akershus, slik at hverken hun eller tjenerne får sin nødtørft, altså får det nødvendigste.
Ja.
Og hun er redd for at flere av tjenerne vil forlate henne for hungers skyld, som det står i brevet.
Og det snakker vi altså dronningen av Norge.
Det er dronningen av Norge,
ja. Hun sulter, rett og slett.
Ja, det er jo flere tolkninger av brevet. Det er jo et privatbrev til kongen, og hun var gravid med sitt kommende barn, Olav den fjerde. Han ble født 2 måneder senere. Så historikere har jo delt seg. Noen mener at dette var helt reelt, at det sto fryktelig dårlig til. Det er kanskje den siden folk flest bør havne på, egentlig. Mens den andre parten, de mener at kanskje det er en gravid kvinnes suttring. Altså, på en måte da, setter det på spissen.
Ja, jeg er veldig suttret når jeg er gravid, jeg merker det. Helga mat. Og så kom svartedauen. Og da er det mange som blir pjuske her i byen.
Det var ganske mange som ble dårlige av det over hele landet. Igjen så varierer jo tallene avhengig av nyere og eldre forskning, men mellom en tredjedel og 2/3 av befolkningen strøyker vel med.
Ja.
Og det var ikke bare snakk om den ene katastrofen som kom da muligens til Bergen i 1349 med skip fra England vel, men også gjentatte ganger. Den gjentok seg, og høsten 1370, rett før Margrethe da skriver dette brevet, så skriver en prest, en kongstjener, til kongen og forteller at mange viktige mennesker ligger syke for døden i Oslo, i sengene sine, men også at de ikke har annet å ta seg til enn å jordfeste døde mennesker.
Nettopp, altså å begrave dem.
Ja, folk døde som fluer da, for å bruke den betegnelsen.
Ja, ja. Nettopp. Så det, altså, det var ikke så veldig mye å rope hurra. Skjedde noe bra på 30-tallet som er litt sånn, yeah! Eller er det bare dritt alt sammen? Ingen som kom på noe for ufarte. Nei. Nei, når var det landsloven? 1200-tallet? Nei, det ikke noe særlig bra på 1300-tallet. Festningen ble bygd?
Ja.
Ja, det var hyggelig.
Akershus var bygget, ja.
Og det jo også, det jo litt sånn fun fact der med at Ødegård, etternavnet selvfølgelig kommer fra alle disse gårdene som lå øde, var jo hele landet ble jo tomt for folk. Så folk, de som ble igjen, fikk jo en veldig økonomisk oppsving, da. De kunne jo bare gå og forsyne seg av de største gårdene. Og mange av de heter jo Ødegård og har da fått etternavn derfra. Kvinnesdal, for eksempel, er også fra Svartehaven, der var det én kvinne igjen. Det litt artig. Røyken, der var det røyk i én pipe. Så der er de navnene. Det kan dere ta med dere, de fun factene, neste gang dere på Fors i Kvinnesdal. Før dere skal på festival der borte. Thor, hvis vi går noen hundre år nærmere oss selv i tid her, hva er det som liksom skiller måten folk levde og tenkte på da, og måten de lever og tenker på nå?
1823, mener du?
Ja, ikke nøyaktig 1823, da, men gjerne det.
Altså, hvis du går til 1823, 200 år, så var det jo... Ingen hadde jo strøm.
Nei.
Ingen hadde biler, radio, TV, datamaskiner, mobiltelefoner, så det var jo et samfunn hvor det var jævlig stor variasjon mellom fattig og rik, som i vikingtida, og hvis du var rik og bodde på en prestegard, så hadde du ganske bra sannsynligvis med tjenere og folk som gjorde jobben, men det var mye fattige folk, dårlig hygiene, jevnt over, og det var mørkt om vinteren, folk brukte halm gjerne i senga, hvis de hadde noe i det hele tatt. Mange vasket seg ikke noe særlig, tror jeg, og halvparten, har jeg lest, døde før det var 2 år, cirka.
Halvparten døde før det var 2 år?
Cirka, og mye infeksjonssykdommer, og dårlig helsestell, og da, sånn hadde det sannsynligvis alltid vært, så de sterkeste overlevde, og de sterkeste parret seg, sannsynligvis, og førte slekta videre, så da var det ikke et samfunn som var mye preget av at mange ikke hadde så mye, men det var kanskje bedre enn det var 100 år før, vil jeg tro, eller 200 år før, og det ble bedre utover på 1800-tallet, men poteten kom jo, folk, det ble mange nordmenn etter hvert, så mange dro til USA, og færre døde utover på 1800-tallet, så det var framgang i det århundre, og hygienen ble gradvis bedre enn mange i hvert fall, og Eilert Sundt reiste rundt og studerte folkeliv på 1850-60-tallet, han skrev bøker om det, og det ble mer renslighet etter hvert, men det tok jo tid, for det varierte veldig. I samme bygg kunne folk ha veldig forskjellige skikker i samme, fra hus til hus, altså det varierte veldig hvor det var i landet, for eksempel.
Hygiene, altså som for eksempel utedassen, eller du er jo ekspert på
dassen. Det var ikke noe særlig utedassen, da. Folk bare dreit der det passet. Og det hadde sånn, utedassen kom egentlig på slutten av 1800-tallet, og utedassen, det kom jo av at utedass, navnet kom først etter krigen, for du må ha inndass fra utedass, det heter ja, drit i første vanndassene. Så det var ikke noe særlig utedass i 1823. Det var jo stort sett at de brukte bingen, møkkkjelleren, eller bak låven, og de brukte gjerne det som en del av gjørselen, så det var Eilert Sundt var i Lom på 1850-tallet, da ble det 5000 innbyggere og 10 dasser. Altså, tok 10 garder da. 10 garder, så det var ikke vanlig at de hadde dasser da så tidlig, og det kom egentlig litt senere, oftest etter, kanskje på slutten av 1800-tallet og etter hvert. Noen hadde det allerede før 1800, men det var ikke så vanlig med dasser eller utedasser.
Nettopp.
Det heter jo da dass, eller lokum, eller do, eller... driteren eller donas, så det navnet Dass er da et tysk Dasshausen hus, ja.
Er det?
Utenlandsk rot, det navnet, ja.
Så hva var det de tørka seg med, holdt jeg på å si?
De brukte mye mose, kongler tagga imot, steiner.
Så det kongler?
Noen hadde sånn...
Så det kongler tagga imot?
Kongler tagga imot, ja. Også noen hadde sånn spisepinne. Noen hadde spisepinne som de puttet av veggen og brukte den til å tørke seg med. Og slikket den etterpå. Nei, men altså, det var mose var nok viktig. Og vi vet at i Middelalderen i Bergen var det egne moseplukker som plukket mose som dasspapir. De hadde ca. 19 tons behov. Så det var egne moseplukker som jobbet på hele tiden med å plukke mose i Bergen sist. Men aviser og tidsskrifter kom på slutten av 1800-tallet. Og dassrullen er en engelsk-amerikansk oppfinnelse fra andre alder 1800-tallet. Så den kom til Norge mer på 1900-tallet. Så det var ganske vanlig og ikke bruke dopapir, eller var uvanlig med dopapir før krigen, jeg tror, i Norge. For andre verdenskrig, altså.
Før vi snart tar oss en liten pause og fyller opp Lapskausgården igjen, men bare, hva var det folk åt liksom, på 1800-tallet i Norge? Hva hadde de tilgang på da?
Som i vikingtida hadde variert mye til hvor de bodde. Langs kysten var det mye fisk, fugleegg, mye flattbrød. Poteten begynte å komme, løfter, ja. Mye spekemat, veldig mye meierikost, altså mye surmjølk. De spiste gjerne surmjølk med skje, lot den surne, for da ble den drøyere. Flattbrød skulle tygge, så det var nok mange som ikke spiste seg som mette, men det var mat som du kunne konservere, salte, røyke, speke, lite frukt, lite grønnsaker, eller kanskje kål, kålrot, neper, gulrøtter, litt bær, sopp, mye urter faktisk, urter, drakk blod, fanget sel, val. Altså, det var noe de brukte det de hadde og fant, og jeg tror at de spiste mye som veldig variert i løpet av året, og om sommeren så hadde de ikke tid til å lage mat, for de jobbet så mye ofte, at de hadde mye flattbrød, mye meieriprodukter og smør og ost, enkelkost altså. Ja. Men det varierte etter hvor du bodde, hvilken sosial stand du tilhørte, og hvor mye penger, eller hvor god råd du hadde, det var ikke sett å kjøpe mat, for at det var jo markeder. Landhandelen kom litt senere på 1800-tallet, og hvis det 1823 da, så var det markeder, og korn var jo viktig for øl, men det var nok mange som, selv om de overlevde, hadde lite mat og ensidig kost i perioder.
Dagen.
Mye dårlig...
Dårlig mat, da.
Men mye feit mat, vi spiste jo for å få mest mulig kalorier i seg.
Ja, for da var målet å få flest mulig kalorier.
Ja, og gjerne mange måltid. Kaffen var ikke begynt å bli folkedrikke enda, den kom litt senere på 1800-tallet. Men øl var vanlig å drikke, så det var mange som drakk mye både brennvin og øl, så det var nok vanlig å drikke brennvin og øl oftere enn vi gjør i dag, faktisk, da, vil jeg tro.
Ok, vi tar en liten pause, fyller opp glasset og sånn, og så ses vi om 26 minutter!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi sitter jo her på Akershus, og det har jo skjedd en del ting her som av interesse. Vi har snakket om fæle ting, men jeg synes vi snakket om liksom fine eller gøye alle ting også. For vi hadde en telefonsamtale i forkant, det går ikke an å ha med deg, Thor, for du har ikke telefon.
Jeg har fast telefon.
Ja, du har fast telefon, ja. Og Anne Irene har iPhone 4, så her er det litt av en gjeng. Den på museum nå, visst nok. Nasjonalmuseum.
Vi prater på telefon.
Ja, vi prater på telefon fast i den doroen din.
Time.
Svei på siden.
Og vi prater på mobil.
Ja. Jeg sier ikke at det ikke går an.
Jeg har mobil.
Ja, det var veldig mye bedre lyd på Tom sin. Det var sånn moderne. Og da kom vi inn på det med kongehyllinger som har foregått her, og det synes jeg var litt artig. Kan ikke du fortelle litt om hva det var for noe?
Ja, det er jo en sak vi fikk etter at vi havnet godt under Danmark. Den første kongehyllingen fant sted i 1548, og den skulle egentlig foregå i Oslo, men på grunn av nok en gjenopplussing av pesten.
Ja, det er det der,
ja. Ja, så ble den flyttet til Akershus.
Ja.
Og så ble det da en tradisjon for det, og det var flere av dem. Det var i 1591 også, i 1610.
Og dette er altså når det skal settes inn en ny konge, så skal han hylles.
Ja, det var jo egentlig en naturlig følge. Vi var jo under Danmark, så kongen ble jo hyllet i Danmark. Mm. Og så reiste han til Norge for at stendene skulle sverge troskap til denne kongen, nye kongen.
Altså representanter fra de forskjellige samfunnslagene?
Helt riktig, fra hele landet.
Ja, og altså, de kom reisende til fra lang...
Ja, utvalgte folk kom fra hele landet for å sverge troskap. Og den vi har mest kjennskap til, den fant sted i 1648.
Ja.
Og selve åstedet for hyllingen var da festningsplassen på ytre festninger over broa, ikke sant? Hvis du kjenner til den.
Ja, nettopp. Mm.
Der står nasjonalmonumentet i dag på den grusplassen. Der er det fortsatt militære parader. Men der satt man opp et nydelig skjønt palats. Altså en tribune, okay. Av denne typen her. Og så var det selvfølgelig vaktposter overalt. Og dette var også samme år som Christian IV, den tidligere monarken, var død. Så det var et sørgeår. All dekoren var holdt i sort, sorgens farge.
Uff.
Ja, Det var trist, men de fant, fant en lyst til å feire for det.
Okay.
Så 734 utvalgte fra stendene måtte komme og sverge troskap til kongen, for dertil egnede skamler med sort trekk på, står det. Faktisk, for vi har regnskapene bevart. Det 50 sider og 120 vedlegg, tror jeg.
Okay.
Ganske spennende. Avhengig av hvem du spør, da, hva du er interessert i, selvfølgelig, for å understreke det.
Men der står liksom kong Leopold den 35.
Kong Fredrik den tredje, han sitter, den tredje. På, sitter på tronen sin under en tronhimmel holdt av rikets fremste adelsmenn.
Ja.
Og så står det ganske tydelig i beretningen fra hyllingen at kongen håndhilste blideligen og nådelig på alle ned til borgerstanden.
Ja, for det jeg gjorde i sted, første ikke der i sted.
Exakt.
Ned til borgerstanden, ikke med...
Ja, hvem er det som mangler da?
Bønnene da?
Bønnene, ja. Så de skittende bønnene vil ikke kongen håndhilse på, rett og slett.
Er de der borte som jeg ikke rakker?
Ja, sånn var det. Og så var det, da, og så var det slik at når kongen spaserte da vekk derfra, da fyrte man av 800 kanonskudd på festningen.
800 kanonskudd?
Og det var skarpe skudd den gangen, og ikke løskrutt. Og så spaserte kongen på sort klede opp til Akershus slott, og i mellomtiden så ga man denne tribunen og alt pyntet rundt der til folket, til pris for folket, slik at de kunne ta med seg suvenirer.
Hva betyr det i praksis?
Det betyr at de reiv den tribunen i fillebiter, og alle slåss om de beste delene av dette.
Men er det bare plank og drit da?
Ja, plank, utskårne elementer, det var silkestandarder, veldig flott klede, ikke sant? Dyrt. Det var fløyel og tilsvarende. Og det står jo i en tidligere beskrivelse av dette her, at folk slåss, de trakk kniver og stakk hverandre med dem, de beit hverandre, og de fikk med kromme negler, rett og slett. Alt for å, alt for å få et attroverdig del av denne tribunen. Da.
Må du ikke oppildne gjengene her? Da? Jeg vet hvordan de er inspirert av disse tingene her.
Det er riktig. Pass meg litt mer, tror jeg.
Men da var det fest?
Så var det fest etterpå, selvfølgelig. Og da var det en liten fest oppe på slottet. Det er jo et relativt lite slott i forhold til de 734 deputerte, som da ble holdt ved Christiania Torv. Og der var det 9 retter mat, og alle skulle bli rundelig traktert, står det.
Rundeligen traktert,
ja da.
Og det skal alle på mine fester fremover også. Ja,
det står helt tydelig, og tilfeldigvis står det, så dukket opp 1000 uinviterte gjester også, som bare stakk innom for øl og vin. Ja, ja. Og vi har jo bevart da, anskaffelsesregnskapene her, altså inntekt utgift for hele hyllingen, og det gikk, man bestilte 17 000 liter rinskvin.
Rinskvin, altså tysk
vin? Ja, rinskvin, tysk vin, ja. Og 35 000 liter øl fra Rostock.
Åja, import?
Ja, import.
Koster mer per liter?
Kom da 314 tønner med øl derfra. Altså enorme mengder engelsk øl og norsk øl, og så var det forskjellige typer vin. Og det gikk med 78 okser, 136 griser, 44 kalver, 600 snesegg, 1387 høns, kalkunskyllinger og kalkunske høns.
Kalkunske høns?
Ja, visst.
Bra bandnavn.
Hva sier du?
Bra bandnavn.
Ja.
De kalkunske høns.
Ikke minst, ikke minst. Og bare rundt marsipanen på hovedbordet så var det 8 meter med forgylt silketaft.
8 meter rundt kaka?
Ja, så det var rundt marsipanen, ja.
Oi, shit.
Og det er snakk om tørr og våt konfekt, innsyltet lemoner.
Sa du? Tørr og våt konfekt?
Ja,
altså, hva betyr det?
Det må jo bety innbakt og, ja. Altså,
våt konfekt, takk.
Ja.
Og så sa du et annet sylta...
Sylta sitroner, sannsynligvis. Hollandske peppekaker, parmesanost var det der.
Parmesan, jøss, så flott da!
Ja, ja, ja. Og det var 2 franske kokker i sving under denne mesterkokken som het Bent, så han var sannsynligvis norsk eller dansk.
Ja, ja, Bent Stiansen?
Ja, ja, ikke sant?
Han er på Stadtholdegården rett her nede.
Ja, ja, ja.
Jøss, ja, han er jo kjent. Og,
det gikk hardt for seg. Tilsammen så fyrte man av over 3000 skudd med festningens kanoner. Og det står ganske i positive vendinger at ingen av artilleriets tjenere fikk en fingersår eller skade.
Nei.
Så ingen ble skadet under kammersprengninger, for kanonene føyk i luften ofte den gangen. Og dette tok man som et besyndelig Fredrikstein, eller fredstein i samtiden. Man var ekstremt overtroiske.
Hvor landet var de kulene?
Litt rundt omkring, rett og slett. I 1601 så var hans far, Kristian IV, på besøk i Akershus, og han ville teste festningens fortreffelighet. Og da fyrte man blant annet kanoner over mot Oslo. Da lå jo Oslo under, altså under Ekebergåsen.
Hvor faen er Oslo? Ja, er ikke, hvor langt unna var Oslo?
halvannen kilometer kanskje over bukta der.
Ja.
Og år etter så kom en bonde til Akershus med en av kulene, ja. Og han fikk da finnelønn for dette, for da var det på en måte bevist at man kom så langt sannsynlig.
Ja, selvfølgelig var det bevisning av fortreffeligheten til våpenet. Akkurat som i Nordkorea så driver de så langt. Ja, jeg skjønner. Ja. Nettopp, ja. Så det er jo noe av det koseligste som har skjedd her, da, de der kongehyllingene.
Du tror det var hyggelig å være invitert på den festen der.
Herregud.
Ja.
Det er lov å drømme. Ok, jeg tok ikke med meg mobilen på scenen, så jeg vet ikke hva klokka er, men jeg tror vi begynner å nærme oss litt grann at vi må bevege oss videre, så jeg tenkte at vi skulle bare ta en tur innom spalten Jøss. Skal vi gjøre det? Ja, vi gjør det. Ja, i spalten Jøss så presenterer jeg altså fakta, som av en mildt sjokkerende art. Det skal være sånn at du sier Jøss. Når du hører det, det skal ikke bli helt slått tilbake. Ingen som ramler av stolen her. Men dette er litt sånn, ja, ok. Så passe interessante fakta om gamle dagers Norge. Skal vi se. Det er fint hvis publikum sier Jøss da, når de mener det er Jøss. Skal dere holde kjeft når de ikke mener det er Jøss. Ok. Begynner litt slappt. På det eldste fotografiet vi har av Oslo sentrum fra 1840-tallet, så har slottet skråtak. Yes, det ser jeg ikke. Det er ikke helt sjokkende. De bygde først skrått, men så ombestemte de seg, og så la de det flatt allikevel. Nå ser jeg, det var en konge som dæva, en ny som kom, og så skjedde det. Svartedauen drepte over halvparten av den norske befolkning, men ingen i Troms eller Finnmark. Yes, det var fin. Der oppe var det jævlig nok som det var. Vidkun Quisling ble skutt her vi sitter nå, i 1945, men han ble ikke begravd før i 1959. Jaha. Han sto jeg i urne på Oslo politikammer i 14 år og holdt noen bøker på plass. Det er litt artig å tenke på. Nå har han en svær, flott stein på Gjerpen kirkegård i Skien, som det er noen nazister som kommer og pønter litt sånn innmellom. Vikingene hadde mange guder. De hadde blant annet guder for skiløping. Vet dere hva de heter for noe?
Ull og skade.
Ull og skade, det er riktig. Det er jo det skiløping handler om. Ull og skade, det er jeg snakk om da. De eldste personnavnene man vet om fra Norge er funnet i noen runer fra 200-tallet, og det er Steinawarjar, Hagustaldar, stilte sikkert i hagen han da, Vodurid, Weev og Isni. Ja. I Magnus Eriksson landslov, det var han som var kongen i Svartedauen forresten, så står det noe som jeg merket meg, det var nemlig sånn at latrinene, altså dem man satt og skjet, så bestod de da av en stokk som man satt seg på, med liksom halen litt bakover, så man kunne gråte brunøyets tunge tåre fra en viss høyde. Og hvis du hadde plassert den så nærme bakken at den som satt og skjet fikk bite av seg ballene av grisen, så ble du erstatningspliktig. Det er en fun fact. Er Jøss det, eller? Ja, det er Jøss. Står i gamle loven.
Står i doboka mi også.
Gjør det, står i doboka di også?
Ja.
Du kan bekrefte den?
Ja, ja.
Ja, ja. Det er godt å høre. Ja, så kan jeg ta en tiste her. Det fantes sosiale medier, også i middelalderens Oslo, på såkalte runepinner som ble sendt rundt. Så hakket de inn sånne runer som man kunne slenge ned til hverandre, og så kunne man lese det, rykter og drit da. Og på en som ble funnet i Oslo, så står det, det er relativt nylig funnet, så står det Ole er uttørka bak og purt i ræva. Det er artig. Folk kom på før også. Da runder vi av. Tusen takk alle sammen for at dere kom. Ha en fantastisk kveld. Kos dere med det som er en lapskaus og drikkevarer. Takk for meg.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land.
Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke, Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.